mi-a plăcut așa de mult timpul de închinare și mai ales partea aia din cântare în care spuneam noi te așteptăm și știm că Domnul este prezent aici cu noi și știm că Duhul Sfânt este în încăperea asta și este cu noi și nu neapărat așteptăm prezența Lui pentru că știm că prezența Lui este aici, dar așteptăm să vedem ce are Duhul Domnului să lucreze în fiecare dintre noi astăzi și mă rog ca El să lucreze cu tărie, să vorbească duhurilor noastre și apoi din duhurile noastre să lasă totul să curgă în mintea noastră și în inimile noastre. Două versete au servit ca punct de pornire pentru mesajul meu de astăzi, dar pentru tot contextul vreau să citesc mai multe versete de acolo din Fapte 2, de unde s-a citit și la timpul de închinare. Fapte capitolul 2, începând de la versetul 1, coborârea Duhului Sfânt. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și s-au aflat atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni, cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții. Ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Versetele 17 și 18, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Amin. Acum, cei care mă cunoașteți știți că darul predicării nu este darul meu principal, dar eu cred că Dumnezeu lucrează în ciuda a ceea ce putem noi sau nu putem noi. Așa că mă rog ca Dumnezeu să lucreze prin ceea ce mi-a pus pe inimă și să plecăm de aici măcar cu o descoperire nouă din partea lui Dumnezeu. Înainte de a începe să vorbim orice, aș vrea să pornim de la înțelegerea a două lucruri principale. Și unul dintre ele este ceea ce, dacă vă amintiți, cei care ați fost la Biserică de Paște, a predicat David Moza, respectiv despre natura noastră întreită de trup, suflet și duh. Pentru că Pavel în Tesaloniceni spune în capitolul 5, versetul 23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l avem clar înțeles de la început. Noi nu suntem doar trup, noi nu suntem doar trup și suflet, noi suntem trup, suflet și duh. Și știm că partea din noi care a fost radical transformată în momentul în care fiecare dintre noi care am fost născuți din nou este duhul. Și acolo este partea în care Dumnezeu comunică direct cu noi. Și acolo, așa cum spune în 1 Ioan, în duhul nostru știm toate lucrurile. Dar vedem că experimentăm în viața noastră că nu știm toate lucrurile. Și de asta o să vedem de ce există diferența asta, de ce totuși în Duhul nostru știm atât de multe lucruri, suntem atât de multe lucruri, putem atât de multe lucruri, dar viața noastră poate că nu le reflectă atât de mult cât s-ar aștepta Dumnezeu sau cât ne-am aștepta noi. Și de aceea, legat de acest prim punct, am intitulat mesajul de astăzi, nu-L limita pe Dumnezeu. Și îndemnul este să nu îl limităm pe Dumnezeu. Al doilea lucru de la care vreau să pornim astăzi este legat de versetul 17 în care citim în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu și apoi continuă. Nu știu la ce vă duce pe voi gândul în momentul în care în momentul în care citim despre zilele de pe urmă, dar nu e greu să citim în 2 Timotei, capitolul 3, versetul de la 1 până la 5. Și spune așa Pavel: să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și reiau, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și Pavel încheie și spune: depărtează-te de oamenii aceștia. Și aici deja prefigurez că este un prim element în care, prin care noi putem să explicăm de ce Dumnezeu a pus așa de multe în noi și vrea așa de multe de la noi și uneori nu reușim să experimentăm tot ceea ce El își dorește de la noi. Și de asta revin, am intitulat mesajul "Nu limita pe Dumnezeu". De ce? Pentru că de multe ori noi limităm ceea ce Dumnezeu poate să facă în viețile noastre. De multe ori avem poate imaginea aceasta fatalistă că dacă ar vrea Dumnezeu, ar face. Dacă ar vrea Dumnezeu să se întâmple asta, s-ar întâmpla. Și sigur, Dumnezeu în suveranitatea Lui are control asupra tuturor lucrurilor, dar în același timp este la fel de adevărat că noi înșine, prin viața noastră, prin modul în care ne raportăm la Dumnezeu, prin modul în care decidem să-L cunoaștem, noi putem să limităm modul în care Dumnezeu își exercită puterea Lui în viețile noastre. Înainte de a merge mai departe, vreau să vă spun povestea unui eșec. Sunt câțiva oameni aici în biserica care știu despre acest eșec, dar sunt foarte puțini. În anul 2013, început de 2014, trecem frecvent prin fața Institutului Oncologic și probabil știți că poate pe perioada pandemiei nu s-a mai întâmplat asta, dar înainte de asta erau foarte mulți oameni veniți din afara Clujului la tratament la Institutul Oncologic și neavând resurse pentru, mai ales aparținătorii care veneau cu pacienții, neavând resurse ca să-și ia cazare, mulți dintre ei dormeau în mașini. Am văzut de mai multe ori asta până când am realizat că e un lucru care ar putea să fie schimbat și dacă nu există instituții care să se ocupe de asta, ar trebui să fie făcut ceva. Și am discutat cu cei din grup, atunci am realizat că mai erau și câțiva din grup care observaseră aceeași nevoie și am zis hai să facem ceva. Apoi am aflat că era încă o persoană care chiar cumpărase o casă vis-a-vis de Institutul Oncologic cu câțiva ani înainte pentru scopul acesta, pentru a oferi cazare celor care aveau nevoie de ea și nu își permiteau, dar pentru că nu a reușit să miște lucrurile și nu a avut sprijin și nu a avut idei cum să ducă asta la realitate, între timp vânduse casa respectivă. Dar, oricum, împreună cu încă cineva din grup, am cunoscut persoana aceasta care vânduse casa și noi trei am decis să facem ceva în direcția asta. Și ne-am stors creierii, am făcut proceduri, deci despre cum ar trebui să-i primim pe oameni, cine ar trebui să-i întâmpine, cum să închiriem un apartament, ce documente ar trebui să aibă, cum să discutăm cu Institutul Oncologic. Am înființat și o asociație, am găsit și un nume după îndelungi căutării, spunea Asociația Rafa, Dumnezeu Vindecă. O să fac un salt peste timp și o să vă spun că astăzi Asociația Rafa nu mai există, este radiată. Nu știu dacă ați auzit despre Asociația Rafa că ar fi oferit cazare gratuită pacienților sau aparținătorilor. Nu ați auzit pentru că nu a făcut asta niciodată. O să vă spun un pic mai încolo care au fost cauzele, dar pentru mine ăsta a fost un moment în care am conștientizat, sigur, nu deloc dureros, că de multe ori îl limităm așa de mult pe Dumnezeu. Și ceea ce Dumnezeu sădește în noi ca o sămânță a unui lucru pe care El dorește să-l vadă, să ne vadă pe noi fiind mâinile și inimile care alină nevoi și dureri din lumea asta, de multe ori îl limităm pe Dumnezeu, noi, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu este limitat. Pentru că dacă este să vorbim despre inițiative similare, probabil știți că există inițiativă pornită din București cu Magic Home, Magic Help, Magic Camp, care se adresează exact problemei acestea, oamenilor care nu au posibilitatea să-și ia cazare. O să, am făcut introducerea asta pentru că o să vedeți că se leagă de ceea ce, de ceea ce vreau să spun mai departe. Așadar, pornind de la aceste câteva lucruri, aș vrea să medităm astăzi la câteva din cauzele prin care noi îl limităm pe Dumnezeu și să vedem în același timp ce am putea să facem ca să evităm lucrurile astea, pentru că miza aici nu este despre noi. Nu este despre faptul că noi putem să avem o idee sau o inițiativă care poate să reușească sau să nu reușească. Ce aici miza este despre Dumnezeu și despre modul în care Dumnezeu lucrează în fiecare din noi, în viețile noastre și nu doar individual, dar și la nivel de comunitate. Pentru că la fel cum Dumnezeu dă fiecare dintre noi visuri și viziuni, la fel Dumnezeu are planuri și visuri și viziuni cu biserica Lui, cu comunitatea copiilor Lui Dumnezeu. În Psalmul 71, dacă citim din versiunea Cornilescu, cu care suntem cei mai mulți dintre noi familiari, spune așa, Psalmul 77, versetul 41, da, n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu și să întărâte pe Sfântul lui Israel. Dacă citim în limba engleză, în versiunea King James, care este una dintre cele mai circulate sau poate cea mai circulată, spune, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Și l-au limitat pe Sfântul lui Israel. Asta pentru a înțelege că noi chiar putem să-L limităm pe Dumnezeu. Asta așa pentru că spuneam că uneori putem să cădem în extrema în care să-L vedem pe Dumnezeu responsabil și de eșecurile noastre. Și realitatea este că responsabili de eșecurile noastre trebuie să fim noi, nu Dumnezeu. Și sunt trei lucruri, trei adevăruri pe care uneori tindem să le neglijăm și neglijându-le ajungem să-L limităm pe Dumnezeu. Și primul dintre ele este că Dumnezeu este sursa pentru toate. Dumnezeu este sursa noastră și sursa tuturor. Și vedem că în Filipeni, la capitolul 4, versetul 19, Pavel spune: și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Și prima situație în care noi putem să-L limităm pe Dumnezeu este atunci când credem că noi putem să ne descurcăm de unii singuri. Așadar, când uităm că Dumnezeu este sursa noastră. El este Cel care originează lucrurile și El este Cel care continuă lucrurile. Și aici o să revin puțin la povestea cu Asociația Rafa. Pentru că după ce am primit această viziune care noi am considerat că este de la Dumnezeu pentru că a unit lucrurile într-un mod în care noi nu puteam să le sincronizăm, ne-a scăpat un lucru. Ne-a scăpat faptul că viziunea era a lui Dumnezeu și nevoia ne-a arătat-o Dumnezeu și El știa în suveranitatea Lui care sunt nevoile și știa că noi avem resursele prin Harul Lui să putem să rezolvăm acea nevoie. Greșeala pe care am făcut-o noi este că în momentul în care ne-am adunat și ne-am pus la masă, abordarea noastră a fost în felul următor. Eu am venit cu skill-urile mele de project management, una dintre fete a venit cu aptitudinile dobândite în 10 ani de voluntariat, cealaltă a venit cu aptitudinile ei de muncă socială și ceea ce lucrase 10 de ani. Și nu voluntar, că niciodată nu ne-am propus asta, dar involuntar, l-am lăsat deoparte pe Dumnezeu. Și involuntar am uitat faptul că nu era despre noi și nu era despre abilitățile noastre și despre resursele noastre și conexiunile pe care le-am fi avut ca să facem fundraising și ca să discutăm cu spitalul. Și uitându-ne în urmă, am realizat că una din cauzele eșecului pe care Asociația Rafa l-a suferit este că noi am uitat că Dumnezeu era sursa a toate. El era sursa viziunii pe care ne-a dat-o și tot El era sursa a ceea ce noi aveam nevoie de un loc de cazare, de bani pe care să-i plătim pentru a închiria acel loc și așa mai departe. Ioan, în capitolul 10, spune în felul următor: oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Și acum iarăși vreau să fac apel la versiunea King James, pentru că îmi place un pic mai mult o nuanță de acolo și spune așa: my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Și spune, oile mele aud glasul meu, ele cunosc și ele vin după mine. Oile mele aud glasul meu. Nu știu dacă voi auziți chiar tot timpul glasul Domnului. Eu știu că, din păcate, nu. Și nu ar trebui să fie așa, dar ce se întâmplă este că Glasul lui Dumnezeu este tot timpul acolo. Nu știu dacă ați experimentat lucrul ăsta, dacă sunteți undeva, nu știu, mai ales în oraș, și fiind obișnuiți cu tot felul de zgomote de fundal, la un moment dat vă spune, se plânge de cineva de un zgomot, nu știu, poate un excavator sau ceva, sau un pickhammer, pe care nu-l percepi. Și abia când îți spune cineva, ce mă deranjează zgomotul ăla, abia atunci realizezi că era tot timpul acolo, doar că nu erai concentrat asupra lui. Și nici nu te deranja, nici nu te încurca, nici nu-ți plăcea. Ei bine, asta se întâmplă de foarte multe ori și cu noi. Dumnezeu ne vorbește în continuu. Și Domnul Iisus spune că oile mele aud glasul meu. Ce se întâmplă este că de multe ori El este acolo, undeva în fundal, și în loc să ascultăm glasul Lui și în loc să ne ghidăm după glasul Lui, ne ghidăm după orice altceva. Și atunci, care ar trebui să fie răspunsul nostru? Și cred că evident că răspunsul nostru ar trebui să fie să auzim ceea ce El ne spune, să ne racordăm la viziunea pe care El o are pentru noi și să nu preluăm noi frâile. Pentru că în momentul în care noi am preluat frâile, aia este rețeta clasică spre eșec. Și probabil știți suficient de multe exemple de oameni care sunt de succes. Și nu neapărat îl cunosc pe Dumnezeu și nu neapărat sunt în acord cu voia Lui. Dar cred că suntem conștienți de un lucru. Niciodată nu vom putea să atingem același nivel de împlinire, același nivel de abundență, dacă vreți, același nivel de pace ca atunci când Dumnezeu este sursa noastră. Și ca atunci când Dumnezeu preia frâile. Pentru că în momentul în care El este absent din viețile noastre, este o problemă doar de timp. Până când totul se prăbușește ca un joc de cărți. Și cum facem să auzim vocea Lui? Fiind în permanentă conexiune cu El, fiind concentrați pe El, căutând activ vocea Lui. Trăim într-o societate în care, și am citit de acolo versetele de la început, în zilele de pe urmă, și vedem asta în fiecare zi, într-o societate în care nimic nu pare să ne îndrepte înspre a auzi vocea Lui Dumnezeu. Dimpotrivă, toate lucrurile ne îndreaptă într-un sens opus. Trăim într-o societate care este foarte individualistă, este totul despre mine, despre mine, despre mine. Și de asta spun că e nevoie să facem un efort activ, să ascultăm și să căutăm vocea lui Dumnezeu. Și de asta e așa de important să fim împreună. Și din nou, mulțumesc tare mult echipe de închinare, a fost un timp excelent de conectare cu Dumnezeu astăzi și ne putem conecta împreună ca și comunitate, apoi în grupurile mici și în orice părtășie pe care o avem cu copiii lui Dumnezeu. Dacă nu ne simțim vrednici să facem lucrarea Lui sau dacă simțim că e prea mult pentru noi, trebuie să ne amintim un lucru pe care Pavel îl spune în 1 Corinteni 1:27. Și spune așa, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Într-o societate, precum cea pe care am descris-o și pe care o experimentăm în fiecare zi, este nevoie de tărie și este nevoie să ne reamintim cine este sursa noastră pentru a rămâne tari. Pentru că, cu adevărat, Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. În al doilea rând, așadar, am spus că Dumnezeu este sursa și unul din modul în care noi îl limităm pe Dumnezeu este atunci când noi preluăm frâiele și noi credem că putem să facem noi lucrurile prin forțele noastre, cu resursele noastre și conform planurilor noastre. În al doilea rând, dragostea desăvârșită izgonește frica și noi îl limităm pe Dumnezeu în momentul în care ne lăsăm conduși de frică. În 1 Ioan 4:18 citim în felul următor, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica pentru că frica are cu ea pedapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Și sunt așa de multe frici care ne pot paraliza și care pot să limiteze ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viețile noastre. Și revin la povestea Asociației Rafa. Vedeți câte eșecuri pe toate planurile cu Asociația Rafa. E mai simplu după ani când te uiți în spate să vezi câte ai greșit și să sperăm că putem să învățăm din greșeli. Uitându-ne în urmă, ce am realizat era că am avut o foarte mare frică de risc. Pentru că era un lucru total nou, nimeni nu mai făcuse asta. Într-o oarecare măsură, fiecăruia dintre noi trei ne plăcea foarte mult să avem controlul asupra lucrurilor. Din nou, nu în mod voluntar sau activ să-L îndepărtăm pe Dumnezeu de la cârmă, dar în firea noastră și în felul nostru de a fi. Aveam atribuții fiecare dintre noi în viața noastră profesională, acolo unde era nevoie să avem control, să avem autoritate, și am extins lucrurile astea. Și probabil că modul în care noi am început să planificăm și ne-am considerat pe noi principalii responsabili, a fost această frică: dacă nu vom găsi un loc de închiriat, dacă pregătim toate lucrurile și apoi oamenii aceștia pe care noi vrem să-i ajutăm o să spună: dar noi nu avem nevoie de ajutor, sau nu avem încredere în voi, nu știm cine sunteți. Am aflat că sunteți și pocăiți atunci. Nu. Dar haideți să vedem ce înseamnă riscul și unde ne poate duce, și să mergem în Vechiul Testament, în 2 Împărați, în capitolul 7, și este pasajul cu cei 4 leproși când au mers în tabăra sirienilor, și citim așa din 2 Împărați, capitolul 7, de la versetele 3 la versetul 8. La intrarea porții erau 4 leproși care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri, și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, și își ziseseră unul către altul: împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hitiților și împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg. Și-au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era, și au fugit ca să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și l-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care le-au dus și l-au ascuns. Nu știu ce am fi făcut noi în situația celor patru leproși, dar mi se pare fascinant cum au raționat ei. Dacă stăm aici, o să murim. Dacă o să mergem acolo, există o șansă să supraviețuim. Și vedem că faptul că ei au ajuns în tabăra sirienilor și au avut totul la îndemână pentru că sirienii plecaseră și lăsaseră tot, nu a fost din cauza faptului că cei patru leproși au fost vreun soi de supereroi. Sau i-au speriat ei în vreun fel cu ceva, că chiar nu aveau cu ce să-i sperie. Dar Dumnezeu era la lucru în spate. Și Dumnezeu tot timpul este la lucru atunci când începe ceva în viețile noastre. Și de asta, atâta vreme cât suntem conștienți că Dumnezeu începe ceva în viețile noastre și ne dă călăuzirea prin Duhul Sfânt și știm în Duhul nostru că acela este lucrul pe care trebuie să-l facem, trebuie să știm că Dumnezeu are toate resursele ca să ducă lucrurile la îndeplinire. Și nu ține cont de talentele noastre sau de abilitățile noastre, și la fel nu ține cont de faptul că poate uneori nu avem niciun talent într-o direcție sau nicio abilitate. Dar să fim convinși că dacă Dumnezeu începe ceva și suntem conștienți de asta în Duhul nostru, Dumnezeu are și resursele să ducă toate lucrurile la îndeplinire. Și de aceea merită să ne asumăm riscurile. Atâta vreme cât știm că este ceva ce ne spune Dumnezeu să facem. Și nu știu dacă este cineva aici care este într-o asemenea situație, dar mă rog ca Dumnezeu să ne dea la o parte orice frică, pentru că în dragostea desăvârșită nu este frică. Și Dumnezeu să lase vocea Lui și călăuzirea Lui pentru a vedea toate lucrurile mărețe pe care El le are de făcut prin noi. Cred că sunt așa de multe lucruri pe care Dumnezeu vrea să le facă prin noi și îl limităm. Și suntem paralizați de frică și nu ducem la îndeplinire voia Lui. La un moment dat am auzit pe cineva spunând un lucru care mi s-a părut și amuzant și trist în același timp. Întreba care este locul în care găsești cel mai mare potențial din lume. Și locul ăla, din nefericire, este un cimitir. Pentru că marea majoritate a oamenilor merg sau duc cu ei toate lucrurile pe care ar fi putut să le facă și pe care din diverse frici nu le-au făcut până la urmă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea Lui supranaturală și Duhul Lui să lucreze în noi și să dea la o parte orice frică, pentru ca la final să putem să spunem da, am făcut tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat să facem. Sigur că mai sunt atât de multe alte frici. Frica de eșec, frica de oameni. De multe ori ne temem de reacția oamenilor și ne gândim, dar ce vor spune oamenii? Ce va spune X, Y, pentru că ceea ce vreau să fac este total diferit sau ceea ce simt că Dumnezeu îmi spune nu mai există. Și citim în Romani, în Romani, în capitolul 3, în versetul 4, spune așa Pavel, în context, dar e un lucru care îmi place foarte mult, în mijlocul versetului, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Citeam în versetul 17 din Fapte 2, unde spune așa, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Nu știu cât de frecvent mai avem noi parte de lucrarea asta a Duhului Sfânt în bisericile noastre. Dar, nu știu răspunsul la întrebarea asta, să mă rog, putem fiecare dintre noi experimenta în mod diferit, dar un răspuns știu cu siguranță la următoarea întrebare. Cât de frecvent ar vrea Dumnezeu să vadă lucrul ăsta în bisericile noastre? Aici știu că răspunsul este mult mai des decât experimentăm noi lucrurile astea. Și cred că de multe ori, inclusiv în situații de genul ăsta, este vorba de frică de oameni. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, poate Dumnezeu să vă dea o vedenie sau un vis sau o descoperire. Și înainte ca să vorbiți cu cineva sau să împărtășiți lucrul ăsta pentru zidirea celor din biserică, să te gândești, dar ce o să spună X sau Y? Dar dacă nu este de la Dumnezeu? Dar dacă eu m-am înșelat? Dacă este doar mintea mea? Și de multe ori ajungem să limităm ceea ce vrea Dumnezeu să facă în viața noastră, dar numai în viața noastră. Dumnezeu ne poate da descoperiri, visuri, vedenii pentru zidirea celor de lângă noi, pentru zidirea fraților și surorilor noastre și trebuie să ne gândim că în momentul în care nu-L ascultăm pe Dumnezeu, nu doar că nu lucrează înspre zidirea noastră, dar nu lucrează înspre zidirea celor pe care Dumnezeu vrea să-i zidească cu descoperirea respectivă. Și mă rog ca Dumnezeu să dea la o parte orice frică. Dumnezeu să ne dea discernământ, pentru că da, este un risc tot timpul, să știm să discernem ce este de la Dumnezeu, ce este de la noi. Dar Dumnezeu să ne dea înțelepciune să știm să facem alegerea. Să avem discernământ, să înțelegem ce este de la El și ce nu este de la El. Așadar, al doilea mod în care putem să limităm pe Dumnezeu este atunci când suntem paralizați de frică. Și asta dispare în momentul în care doar conștientizăm că în dragostea desăvârșită nu există frică. Și în al treilea rând și în ultimul rând, Domnul asigură pacea omului care este consecvent și coerent în mintea lui. Și vreau să citesc din Isaia, capitolul 26, versetul 3, unde spune felul următor. În traducerea Dumitru Cornilescu spune, celui cu inima tare, tu-i chezășuiești pacea, da, pacea, căci se încrede în tine. Dar am găsit o altă traducere care mi se pare mai explicită și un pic mai bogată în sens. Este Biblia în versiune actualizată, cred că asta înseamnă BVA. Și spune așa, tu îi asiguri pacea omului care este consecvent și coerent în tot ce gândește cu mintea lui. Da? Tu îi oferi pacea pentru că se încrede în tine. Și un alt mod în care putem să-L limităm pe Dumnezeu și putem să limităm ceea ce El poate să facă în viețile noastre este atunci când imaginația noastră nu urmărește planul Lui. Acum, noi nu vorbim foarte mult în bisericile noastre despre imaginație, deși imaginația este prezentă cu noi tot timpul. Adică gândiți-vă, dacă vă întreabă cineva unde aveți becuri în casă, nu puteți să-i spuneți așa, dintr-un pocnit de degete. Dar puteți să vă imaginați, merg în living acolo, am 3, în dormitor am 2, apoi în baie mai am încă 1. Și într-o grămadă de situații, noi ne utilizăm imaginația. Și cred că domeniul în care am putea să ne folosim mai mult imaginația este acela în care percepem așteptările lui Dumnezeu de la viața noastră. Și percepem ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi. Pentru că vom putea mult mai ușor să intrăm în tot ce are Dumnezeu pregătit pentru noi în familia noastră, în joburile noastre, în biserica noastră, în momentul în care, așa cum spune versetul ăsta, suntem consecvenți și coerenți în tot ce gândim cu mintea noastră. Și suntem consecvenți și coerenți cu ce anume? Consecvenți și coerenți cu voia lui Dumnezeu. Să ne punem în aliniere ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi și ceea ce așteaptă Dumnezeu pentru noi și ceea ce are pregătit pentru noi. Pentru că El are pregătite lucruri pe care, cum citim în Biblie, întrec imaginația noastră, depășesc ceea ce noi am putea cuprinde cu mintea. Dar pentru a putea să ajungem și să intrăm mai mult sau mai repede în acea realitate, trebuie să ne utilizăm imaginația. Ioan, în capitolul 14, de fapt sunt cuvintele Domnului Iisus care spune așa: adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, banca va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Nu știu dacă voi v-ați gândit că nouă ne spune Domnul Iisus lucrurile astea, adică ție, Diana, ție, Marcel, Domnul Iisus spune că tu o să faci lucruri mai mari decât a făcut el pe pământ. Și e un blocaj în mintea noastră să percepem lucrurile astea. Și de asta trebuie să facem pași în a ne imagina în concordanță și în coerență cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Pentru că, așa cum spuneam, voia Lui și planurile Lui depășesc cu mult mai mult decât ceea ce noi am putea să credem despre noi înșine. Și nu știu cum vă vedeți voi sau nu știu cum vedeți ceea ce Dumnezeu v-a pus în duh, în minte, în inimă, dar cred că este timpul să fim mai atenți cu lucrurile astea, să stăm în timpul nostru de conexiune și de părtășie cu Dumnezeu și să îl întrebăm ce are pentru noi și apoi să fim consecvenți și coerenți în imaginația noastră cu ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Pentru că, revin, nu este doar despre noi, este și despre comunitatea noastră și este despre cei lângă care Dumnezeu ne-a pus și ne-a pus ca să aducem o alinare și să aducem speranță și să aducem binecuvântare în viețile lor. Am spus și acolo am citit din Tesaloniceni unde Pavel spune și duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păstrate și îmi place un lucru pe care l-am auzit spune la cineva, acum o să spun ceva, este o cântare, eu sunt un om doar, sunt doar un om. Și reacția cuiva este, nu sunt doar un om, sunt o treime Duh Sfânt. Și asta ar trebui să ne anime. Nu suntem doar oameni. E o chestiune de preferință, o să-mi exprim o preferință. Mi se pare un pic pesimistă cântarea respectivă. Dar optimismul nu vine din faptul că, nu e o preferință muzicală, optimismul vine din faptul că nu suntem doar oameni. O treime din noi este Duh Sfânt. Dacă am fost născuți din noi, o treime din noi este Duh Sfânt. Și nu mai suntem doar oameni. Suntem locuiți de Duhul Sfânt și asta schimbă radical lucrurile. Și asta ar trebui să ne anime în fiecare zi și să știm că suntem o treime Duh Sfânt. Aș vrea data viitoare când ne întâlnim, așa să ne salutăm. Sunt o treime Duh Sfânt și tu ești o treime Duh Sfânt dacă ai fost născut din nou. Puneam la început de cele două lucruri cu care am început, respectiv faptul că suntem trup, suflet și duh și al doilea, trăim într-o lume în care valorile și mersul ei nu sunt sincronizate cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi și de asta vedem că în Fapte 2 spune că în zilele din urmă vom vedea vedenii, prorocii și așa mai departe, dar tot în același timp vedem ce înseamnă zilele din urmă și de asta e așa o mare o deconectare între ele. Și ce putem să facem? Și Pavel are o soluție pentru asta. Pavel spune așa în Romani, în capitolul 12, versetele 1 și 2. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să ne prefacem prin înnoirea minții noastre. Dacă e să citesc titlul unei cărți pe care poate mulți dintre voi o știți, mintea noastră este un câmp de bătălie. Este acolo unde diavolul vine și încearcă să ne vândă minciuni și să ne spună că nu suntem cu nimic deosebiți și să ne spună că nu suntem vrednici și să ne spună că Dumnezeu nu ne iubește și că nu avem preț în ochii Lui și să ne lăsăm cotropiți de societatea în care trăim și să nu auzim vocea păstorului. Așadar, mintea noastră este cheia. Și Pavel ne spune să ne prefacem prin înnoirea minții noastre. Și în momentul în care o să facem asta, o să fim ca un personaj care e așa, aproape pasager prin Biblie. În Fapte 9 cu 10, acolo unde avem întoarcerea lui Saul, citim așa: în Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania. Și el a răspuns: iată-mă, Doamne. Și rugăciunea mea este ca de fiecare dată când Dumnezeu ne spune pe nume și ne spune Dana și ne spune Alex, Robert, fiecare dintre noi să putem să spunem, da, Doamne, iată-mă, aici sunt. Și prin ceea ce facem, să nu îl lipintăm pe Dumnezeu. Să admitem că El este sursa și nimic nu poate să schimbe asta și nimic nu poate să înlocuiască asta. Să admitem că atâta vreme cât experimentăm dragostea desfârșită a lui Dumnezeu, nu vom avea frică, nu îl vom limita pe Dumnezeu. Și în al treilea rând, dacă nu punem bariere între ceea ce Dumnezeu are pentru noi și ceea ce noi ne imaginăm că Dumnezeu are pregătit pentru noi, nu o să limităm pe Dumnezeu. Și așa cum spuneam, miza nu este despre noi înșine, miza este despre împărăția lui Dumnezeu și cum noi, copiii lui, avansăm împărăția lui Dumnezeu. Și asta putem să facem doar prin puterea Duhului lui Sfânt. Și aș vrea la final să mă rog, Doamne, îți mulțumim pentru o dragoste copleșitoare, pentru că am putut să fim născuți din nou doar prin dragostea copleșitoare pe care Tu ai avut-o pentru noi și prin dragostea pe care Fiul Tău a avut-o, dându-se ca jertfă pe cruce pentru noi. Și îți mulțumesc așa de mult că Tu ai creat biserica Ta și îți mulțumesc, Tată, că Tu ne călăuzești și îți mulțumesc, Tată, că Tu ai niște planuri absolut extraordinare pentru biserica Ta și pentru fiecare dintre copiii Tăi. Și noi, Doamne, ne declarăm aliniați cu planurile Tale pentru noi și ne declarăm, Doamne, disponibili să experimentăm voia Ta pentru noi. Și, Doamne, ne declarăm disponibili să auzim vocea Ta și ne declarăm disponibili să experimentăm puterea Duhului Tău Sfânt în viețile noastre, în fiecare zi. Și, da, Doamne, vreau ca Tu să inunzi viața fiecăruia dintre cei care suntem aici și să inunzi Tu fiecare aspect al vieții noastre, familia noastră, carierele noastre, biserica noastră, relațiile noastre cu frații noștri, relațiile noastre cu cei care nu Te cunosc pe Tine. Și în fiecare zi, Doamne, să experimentăm din plin puterea Ta, Doamne, și Tu să Te uiți la noi. Și Tu, Doamne, acolo în cerul Tău, să Te bucuri de noi și să Te bucuri de biserica Ta. În numele Lui Iisus, îți mulțumim pentru asta. Amin.